أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة دي بلنم دي سورة البراءات بلنم دي سورة الفاتحة شرمون کے سورة. عبداللہ بن عباس فرمائی دوسری صورت دے چل منافقان پتی کی شرمولی دی دو حالات ذکر کری تفصیلی. رب ددی صورت مخ کی سرداری سور انفال کے اللہ آداب دا قتال ذکر کر مجاہد مسلمان سڑے بے دادا آداب قبول کی دی صورت کے اللہ اس امر کی بالقتال فی سبیل اللہ ودی طریقہ مانی چاہیے انسانانو ٹریننگ مکل ہو کی لاڑ سے اس لگا رہا جھگڑا بکویا ہی جے کی دعوی مقصد دو صورت داری الامر بالقتال مع جمیع اعداء اللہ دا اللہ تعالیٰ جس عمر دشمنان دے اللہ وی دکول سر ہو جنگے گئی آکھ منافقان دے وعدہ قشان یہودی نسوارا دے نور دی جگڑا بکوئی دے سر ولا سر چی دی کہ سوئی چی دی اتی شمرائیت پر آوال حصہ دی کی باول برات اللہ ذکر کی درے مشرکان نام ودی طریقہ باندھی دوی اللہ وی ڈیر بیلوجی کڑی بیلوز مخالفت کڑی رہے سلور میں شبیز ویلے محلت سلور میں شبیز محلت ولی ورکی سر پارے ورکی دیغی وجہ بیانا ورکی کرش اللہ وی موقع خلاص شوہ مہدہ تیرہ شوہ نبی انی سے جکم جے کم گیر کر منز منز کے بیدو ڈیر صفات براوڑی دی صورت فاول کی بے بسم اللہ نشتا مفسرینو لس وجہ ذکر کری دی لس یو قول علماء دا ذکر کری عربو کی با عادت داو چھ دوی بکل چالا چرنج ورکو اختار خط بے اور تولی کو پاول کی بے بسم اللہ نلکلا دی جگڑی مسئلہ بچ کی دا دی صورت کیم کو ایک اللہ تعالیٰ دے خلق لے وقتار ورکی چلنج ورکی خبگانے تک کار کی دوے موجہ علمو دا ذکر کری بسم اللہ دا خراجی دا پار دا آمن دا خلق لائق دا آمن ندی بلکہ لائق دی چی بدوی مائند اللہ قہرون رش دری موجہ علمو ذکر کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگر علیہ ویلی دی جگہ تاسو بسم اللہ ولی کئی ودلتی ملی کئی دی سورے توبی سورے برات پاول کی عمر نہ اکڑے پیغمبر چی عمر ہوئن کہ بونی بسمونی نکل شوا ابن عباس سے بغیرہ فرمائی دی سورے انفال و دی سورے توبی دا مضمونی ہو دینو خلق دا گمانو کچھ دواری اس سورت تھی طریقہ بے دادا انسان چکل سورہ برات شروع گئی اعوذ باللہ بمرتوی بسم اللہ بمرتوی اول ذکر قرآن اول لے لیکن کہ سورہ انفال نے سڑے فارق شے ان اللہ بکل شئین علیم بے بڑارک رازی براءتم من اللہ و رسولہ بے بگی بسم اللہ نشتہ اول جو شروع گئی وی بے براءتن کی معنی دا بے زاری بے زاری دا من اللہ اعلان دا بے زاری دے دا اللہ تو خوانا و رسول یو دا اللہ دا رسولنا الالذین آگ انسان آن لر اللہ جی تاسو سر لوزو نکڑی دی من المشرکین چا عام مشرکان دی دزبندی نے مسر کڑی دی دی شکل اورانے ہو کہ نو بس اللہ اللہ اس ختم خپشم زور اس وہی شدہ سمرہ ڈزبانی من کرے سلور میں شموقع محلت دیتا سلا دین اور سبس چکم جے کی مونی اور اولان دم کر اللہ وجلی پکار دی فسیح ہمانا ہوگا رسائی فی الارض پریزمائی کی آر بات آشورین اللہ و سلور میں اشتریم سلور میں شموقع زکر دی میں شوی جگڑا باندھا وار شرط یہی اکرام پر خلق مانی لازم کرے ضروری کرے رہے وعلم اس طرح جواب سوال سلور میں شی محلت چی اللہ دے خلق الور کے لگے چی اللہ ایری گی نو لیکن اسو یہ چالا محلت ور گئی خوی ایری گی کنا آیات کا اللہ جواب ہو کے شنا وعلمو پویش انکم یقین انتاسو نی آجز کونکے اللہ تعالی لرا غیر موجز اللہ اللہ سب سنے یری گنا چھتے یری دو جنے سلور میں شمولت درکے بلکہ دا وقت پاتے ہو وان اللہ سر جواب دو پر سوال دوی اویلی چھ اللہ یری گنا نو بے سلور میں شمولت محلت راکڑے بے خوز من قدر دے پر لابانی من دیر قابل لیزتی ہو اللہ ترہ جواب ہو کے وان الله يقين ان الله تعالى شر مخز الكافرين خم خارس وكن كره دي كافرون درا شرميدا وش اعلان ده برات کلو ده حج اكبر فورس ابو بكر شيب امرا لي گله علي شيب او كمان اولاد اعلان به اوكي شداروان كاربون ناراضي اعلان دے من اللہ اذا اللہ دخانا ورسولی اذا رسول دخانا الان ناس اللہ اذا خلق لا یوم الحج الاکبر پورز حج اکبر عوامی کیوں خبر مشہور ہے جمعی پورز مانی شکل عرف راشد حج اکبری نرہ عوام مشہور ہے مگر دمرہ خبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل وفات کی دو آخر حج و حجت الوداع پائی بانے دس مسئلہ راغلے والے اعلان دس دی ان اللہ یقنن اللہ تعالی شے بیزار دے من المشرکین آدھے مشرکانونا ورسولو دلہ رسولو بالاسود ادولی دنہ بھی جات دی وجنہ وکے بازی خلقو ویلی ورسولی ایدی بیدا مقصد دی اللہ بیزار دے مشرکانو در رسولنا رسول نے خونے بھی زیادہ رکھی نو اسی دن پہ نحوی جاد ہو بے رسول مرفوع دے عطب دے پہ محل دا اللہ باندے آغا چونکہ اسم دا انا بری انہیں خبر محل دے غیم مرفوع بنا بر مقتلان دی وجہ نے ویلی ورسول ہو دیشی ونی ویلی ورسول ہو وست رغیب توبیلہ فَإِن تُبْتُمْ عَلَّاوِ كَتَوْبًا وِسَا فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ دَاتَا سُلَقُ رَدَا راشِ توبہ و باسے دیر ویرش احسان داللہ وسوئے کا نئی منئی وَإِن تَوَلَّئِتُمْ عَلَّاوِ كَمَخْمُوَارَو توبمو ینسانو فالمو فَيَشِئَنَّكُمْ يَخِنَنْ تَاسُ نِي عَجِزَكَ اُنْكَ اللَّهَ تَلَا لَرَا غیر موجز اللہ اللہ نشی عاجزک ولی پدی طریقہ مانی جساس و قواوی زیتی اللہ تیویری گی مرعوبش وسیرا وبشر اللذین اللہ وزیرا ورکا آغا شال را کفروش کافران دے بعذاب علی من اللہ وی بعذاب درناکا علی مزر مبنی فائل مؤلم دد ورکی آیت مانی سوال لے زیر خواہد سکے ورکی دیشو چاہیے کہ سڑے خوشحالی گی عذاب کسیم خوشحالی گی مفسرین جواب کئی دیلو ویلی جتا حکم جارلازی مشتری داوی لی دی یہ سڑے دیر بزدلی تو یہ ردار دیر شجاہ دی یہ سڑے چیدار دیر بخیل دی تو یہ مردہ خسم حاتمی توائی دی دریب دی دریب یا بطور مثال اس سڑے گنجیری وقتی نیشے سر کی تو وہی شریری سڑی بھرے سر کی دور سے دری گمن جماتی تھی آج رشخان نے بسی والے اس وہی شکم خل کو ڈس بندی کھڑے دار دلہ اس لحاظ ساتے اللہ اتا سے مساتے دا خواہ انسانوں چلو جنہیں مات کرو الا الذين مگر اغه انسانان چې تاسو له وزن کړی دی اسرا الله وی من المشرکین دې مشرکانونا ثم لم ينقصوكم بین دې کم کړی تاسو له شی نه چوشه دې خپل لوس کې کم نه کړو او نه کوم کړی دې بل چا سره علیکم تاسو په مقابل کې احدن دې چا سره کوم داس باندې شروع کړی دا دې له اعظم ساتلې ساسو پا مقابل کے ربل جاسر مولار نری اللہ اس و تاسو دیر لحاظ ساتھ ہے کنائے ذکر دین دے اسلام پوری دے غیرت دین دے دے وفا دین دے فاتم اللہ وی پورکی لیم دوی لرا دوم لوزن دوی لا مدتیم مانا معا مدتیم الاب مانا دا معا ادوی دا نیٹی پوری آیات دلیل پدیش دو کسم کفار ہوا یو قسم داو چھے ڈس بندی ماں تکڑا لوزن یا مات لون اللہ یا مات دویم پر اقبل لوز مانے کلک کو لاروا ولی دوی سرد آلوز پورا کئی ان اللہ یحب المتقین یقنن اللہ منہ کئی دا آچا سراج تقوی ساتے زان ساتے بے وفائینا متقین دا مانا لوزن نا ماتی وسوچ دا میچ دی عزت قوت ذل خیدا ذل حجا محرم رجب شہر ویلش رجب نہ مزار بس اللہ اسے گیر کئی ہر جگہ کمی نہ ہونی چاہیے فیضن سرخا اللہ شکل اوت لی دا میچ دی عزت الاشر الحرم نفقت للمشرکین اللہ مشرکان وزنی حیث وجدتمون چرتم شلان دیکھل کم جگہ مشلان دیکھل وخذوهم على عيون سيدا وقيد لي واشوي واحصروا من قيدين كي وقدوا على وكيني لهم ذي لرا فاري ومرشاري وكمين كي كل مر صدامنا ارجع كورتا كي لي زي فزي باندي وش ترغيب الى التوبه بيلا ترغيب ورك شي انسان توبه وباسي ما بمكم فَإِن تَابُوا كَرِ خَلْقَ اللَّهِ تَوْبَةً وَاسْتَغْفَرُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَبَنَدِي نَمَازُ وَقْلَا زَكَاةَ وَرْكِيَنُ فَخَلُّوا اللَّهُ يَفْرِيدَ سَبِيلَهُمْ دَيْلَارَ خَلَقُوا كَانَ لَارَ أَزَادَ سُورَتَ بَيَمُوا يَا بِفْرِيش دَ زِي زِكْرِ مُقَام كِي أَسْبَاب بَرَابَر شُو إِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهُ تَعَالَى شَرِيعَ غَفُورُ الرَّحِيم بَخُنْ كِي بِحَرَمِ رَوَانَا وہ شو کافر دی اگر مسلمانان مجاہدین نے طلب دامنو کی شمل امن را کہ اللہ وری کہ قران پہ واو راوی وہ جدا چ داخل قران نہ پوی نی دی کل جدی قران نہ پوی شنو بے اچر تا اللہ کفر خوا کی نو دری کی خواہش پرستی دا کنا و ان احدنا لا یکسر مشرکان نہ طلب دامنو کے سانا استجارہ کا معنی امر غفتو از کہ وہ ان استجارہ کا حدن دے خروس استجارہ کا شرائع ہے اور حسب کے جی جمع ما بین مفسر و مفسر کے رانش اللہ یہ کام نہیں غفتو اجرہم انا ورکی امن حتی یسمع کلام اللہ تردیش اللہ خبر واوری بے ورسو یا اللہ زید امن لا مأمنہ سمنہ کل سرحد لے ورسو سمر عاجب دین دے اسلام پل سرحد لے ورسو بے اور دوے زنور ذالک دازے کا قرآن پہ اور رہی بے انہم قوم اندے قوم دے لائے عالم انہ پوئی گی مفسرین فرمائی رابع والی قرآن بور مانے وار ہوئی یہ کال نسید بگو رہی سے کہ پاتے کی گم نہ دے نہ بے تقریب کہی اس کو تانا ڈی گواڑی کال سے گئے اگر ٹول عمر پات کیے گا کال نہ رسوی دی جنبیہ بدلے گی جیسے ہی رسا کی جواب سوال دی خلق سره بسنګ الله ویلو زنه پاتشي چې دوی بخپل ارسه مات کړی چې دوی مات نه مونږه صلی الله علیه وسلم غوډري غوډي کیفا دا اسه کې جواب سوال حاصل سوال دا نه چې دوی غمو سره لوزونه کړی دي الله یې غمات کړ کنه کیف یکون الله وسنگ موجود شیل المشرکین عدی غیر مسلم راد لوزا عند الله و عند رسولی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سلام دوی خچار سماز رو سنگا زاڑا لوز مانو اس پیس سلو کیو ٹک دا کم انسانان چی پا لوز مانے اللہ و لار دے منگا مدری گو بے وفائی منگی نشا اللہ الذین مگر آگا انسانان اللہ و جتا سلوز کرے اند المسجد الحرام بخواد مسجد حرام کی فمستقاموا تسوجوا لاني لكم تاسوان فاستقيموا لهم الله تاسو مدري گئی صاحب خبر ده کله چي کله کلان دل تاسو مدري گئی کله چي مات الله تاسو مات گئی ان الله يخن الله تعالى شيء يحب المتقين منك اذا عاش سرا جزان ساتي بي وفاينا اسلام طور وفادار دب مسلمانان وفادار خلقي غیر مسلم بیمانا کافری سے بے وفائش ہے اخر وقت کیسے ہوئی گی پی ببل قوالا ڈش اللہ ما دیو وفا والا خلق سر من ادا تعلق ملے ارو ساعت کہ اللہ اسوئی دل اس توجہ کوئی او ظالمانو تا سوئی سی پخلو مانے دو ککڑی چھ منگ دے ملک لراغلی دو پارا ترقی منگ ساو سر ارور ولی را ظلونی کہ اللہ ویڈیر قرآن دیگا بلچ بتا سو مانی وس برشی ظریف اندازہ مانی سرفدا در نہ کنے کئی وجنی ندی شری سر سنگ اللہ تو عہد کرے رس مندی کئی کیف مانا سنگ مے تو عہد دی و ان یسر اللہ کدا خل حضور اور شی علیکم بتا سو مانی انتظار نہ کئی فیکم بتا سو کے الا ندخل ولی ولا سم مانا دروسا الا ندری مانا گانے دی یو خپل ولی سم مقصد دا انسانان اللہ استاد سے رشداری رہاس بیان سادی چھ ماجی اترا نہ مخلا بے موج نہیں دیم قول علماء سے کہے چھ الا منا اللہ دوی دل اللہ لحاظ نہ کہ نصاب سوز دریم قول علماء سے کہے الا کے معنی دا قسم دا اللہ وی داخل چھ قسم ہوگی پا قسم آئی دا پاس راکھی چھ ایچی منی نا وہ زیادہ سوال چھ من دو خمو سر روری لانکڑا چھ ساسو دا عمل کا با دو تاسو منگ رو نئے تاسو چانے پیز اندرے منگ ایسا داخل کڑے دی خپل جماعت کی اللہ جواب کئی تاسو خوش آلہ کری بے افوائیم پا خلو ماننے و تابا اللہ انکار کئی قلوبوں در ریجلون ساسو دو رو رینا آج ہی پا خلی دو کا کڑے سو بڑے خبری ہو کڑی یار دا یو کورس موږ د ملک لري دی فای خلک دی دی خیر خوا دی وا اکثرهم اکثر د خلکو الله فاسقون به دینان دی اکثر به دین دی ورسا کې اوس بل صفات اشتراو دی اخر سری بیا آیات الله په ایتون د الله تعالی باندې ثمنن قریرن پیسې لګي پیسې اخستی ولې ډېری پیسې جایز دي نام مفسرین لگی دنیا ما پیار قرآن مقابل کے بیچ شیل اللہ اللہ وی دی دنیا خسیلا فسدو نقل کی بنکڑی دیان سبیلی دی اللہ دلارے پلے مخاڑا ولی نور خلقیم بنکڑا انہم سا ما کانو یعملون یقنن دیشی دیر بدا کار دے چکم اکڑے میش بدکار اکڑے ارو سانس اس بے ہوئی دی تولی چی تاکید یار قبون کے معنی دا انتظار وا دوی لحاظ نہ ساتھی فی مومنین پا بارد مومن کے اللہ اندخبل ولین لوزا و اولائک هم المعتدون خاص ہم داخل کر اللہ تجاوز والا دی سخت تجاوزی کرے وست ترغیب لطوبہ ہم داخل توبہ باسی منج دیو کی زکاة دیور کی زمون رونه دی پدینه کی کلا مو غدوی ولی وجنو توبه نو باسه کفر خواکی ولاړ دی. فاین تابو کری خلقو اللہ توبه ویستا واقام صلاتو فابندی نمانزی وکڑا واتو زکا و زکاة ورکی فا اخوانکم نستاس درون دی فی الدین پدین کی بے خوزمنگ رو ری فی الدین ولی ویری میراس کی مصر برخانش لر لی. اس جواب سوال لی دا قرآن سم صفا صفا لگی دی دا سڑی دزڑ خبری کی جواب من بیان ہوا آیات اللہ و احکامات لقوم یعلمون قوم لش علم نکار اخلی روس آیات کے بل دی خلو سر اللہ لوزن نکی گی یہ دا چلو جماعت کے اخبل دوے مڑ پہ اسلام آنے اعتراض لگی دین دے اسلام باندے فی دین فی دینکم قرآن باندې تراس کوي په نبی کوي وای کیږي د محمد صلی الله علیه وسلم بارکی ویل شي وردا فسادی شلې مسلمانان فسادې اندي قرآن چې دادا ترور کتاب دې لري کولې پکار دي دی بارکی کتاب راوي شو کتاب المحبه يهود دې کنه سوارا دې کنه مسلمانان دې ټول د حوا او آدم بچین دي شریکونه نه وي الله یې دانش کړي وإن ده مخفف من المستقل یا ان شرک یری نہ کتو کی معنی ده ماتوالی کدو ما کا ایمان هم الله و ذا قل لو زنا من بعد هذه مرس قبل قسم نے ما کو رس ذ لو زنا ایمان جمر یمین قسم لے یمین ولی وی مفسرین ذکر کہ یمین کی معنی طاقت دو قسم کی طاقت ہی مضبوطی اعتراض ہو کہ فیدین کم ساس و بدے دین کے نفقاتل ہو وہ اجنے مشران دو کفر مشران اجنے ایمت الکفر دا خیبر دا قضا مقصد ہم داو چیدی کی یہود دا دسو لکا وزر بنی غطفان دسو لکا بل وزر دا مکی مشرکان دسو لکا رأس الکفر دا نور کافران دسو لکا فکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزر پیرا مات کرے اول وزر پیرا مات کا مرغب یعنی چلو سی دا کو چلو جی بچا لو جی کرے انهم یقینا نشا قسم دو الہ لوز دو الرا لعلهم ينتون شاید دی من کرے شی واپس شی ور ساتھ کی اللہ تعالی غیرت اشی مومنان اللہ یہ غیرت حاصل لاری اے انسانانو استاسو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم استرے رہے آئے دا مکی نرا بار کی اللہ وی غیرت واخر پکار دے رہے آئے چیز سے دنو ازدار تاسو باسے اللہ تو خاتل انہوں مانا ولی جگڑا نہ کوئی دے خواب سر ولی تو سڑے چالا خوصے شوئے ولی دا کار نہ کئی نکثو چے مات کڑی دی ایمانو ہم دا خپل قسمنا قص کڑی دے بے اخراج الرسول دے رسول پر اس لو باندے ای وقت کی رسول اس لے او وز رسول وارثانو باس گنا اہل علم دریم و هو مہدوی چے شروع کڑی پتہ اس مانے اول مرتن اول کرت اول بردم دوی کڑی دوی دی ملک لرا علم جواب اس سوال کی یار ودا خبر ہم لگ رہا ہے تمامی بچا مون وش نہیں اتخشون ما اللہ یری گے دے کافرنا فاللہ حق اللہ دے لائق دے شدا گنا ویری گے ان کنتم مومنین وجدا چتا اس کی ایمان دے یہ رد اللہ نہ پکار دا گرو صاحب کو صلی اللہ پہ دی بہلی اے مجاہدن ہوئی دے کافران سر ڈگر ہوئی یو بسا سو پلاز مہندو اللہ عذاب ہو رکی شرمندہ بھی کی بل اللہ وی زندان کے قیدین دی او خاص کر دے ملک کی کمزوری خلق دی سینی با اللہ یخی کی چی خبر شی چی پلانی جے کتی چی قواہ مات شوی دی چی زندان اوالی اخڑا یا روی الحمدللہ اللہ وی دی خلق سینی پی یخی کی قاتلو اللہ وجنی ہم دا خلق یعذب من عذاب ورکی دو اللہ بے عیدیکم ساسو فلا سنو ماننی وہ بے شرمائی وینصرکم او کومک بو گی تاسر علیم دے مقابل ویشفی یخی بشی یخی بکی صدور قوم مؤمنین سنی دا مؤمنانو کم شو مؤمنان دا سنی بھی خش خلق ہوئی کنزمان سنی پہ یخا کڑا یہ رو ایک پلانے اللہ مڑ کی یہ قیدوشی اور رکشو سنی بھی مورمانی خش سنا اللہ دا مؤمنانو سنی اور مانی خیجی سلورم ویوسف دامانا ختم بکی غیظ قلوبهم دے دزنون غصا دا مؤمنانو زنی کی غصی دی کافر اللہ اب اللہ ختمش ویتوب اللہ اللہ بتخبیب راولی علی من یشا فشاشی وغاڑی واللہ علیم حکیم اللہ پویا حکمتن والا دے ورس آیا کی جواب سوال ایدی جواب پیدا سرا اللہ یلوی پیدا را چی مجاہدین و جاسوسان پر معلوم ہو کل جہاد نہیں پر زیان نوار سڑے مومنی سنین اقرب و باش زم مسلمان ہیں مہاجر ہیں نو ایسا وزیل کفر راش ہے کفر پخوا کی ہو رہی بے امڑا منگا خدمت کو دلتا گرزو را گرزو لار یوزے کی کار کئی اتر یوزے کی بلتر بلزے کی اللہ ادا جاسوسان سے معلوم ہو مارا کافر خلق مجاہدین معلوم ہو ام حسبتم ایساس گمان دے چتا سو پاتے کرشے پم دے حال قلار قلارے کی حال دا چنے بھی کار کڑے اللہ تعالی اللہ دین آغا انسانان چی جہاد اکڑے منکم ساسنا ولم یتخذونی دنیولی سواد اللہ نا ولا رسولی ندر رسولنا ونا دا مومنان ولی جتن پڑ رازدار دے کی نیدہ جاسوئی نگا اللہ یا آغت سوک من جدا کرو چی اگر مومنان پتہید کی ولی وس جہاد سوال دوی وی مڑ من آل تخل کل ہوئی چی من نیک نیک کارونا کو منچ کر اسلام تخریب کی من نسوک سے خبر دی واللہ خبیر بما تعملون یقینا اللہ خبردار دے پاک عمل چتا سے کوئی ورس ہے کہ جواب سوال دی تو ویلی شمانے من ادب قتال ذکر کی مانے القتال سخلق براش تالا بوئی دوی سر جہاد سنگ کئی دوی خو تالا جمعہ جوڑے لانی جائے کہ داس عظیم جمعہ جوڑ کرے ویچے موس پہ کی خوانی کئی سا سر قالی نے پہ کیا وارا کڑی کیسا میں نگر نے جوڑ کری اللہ وی کافر انسان قطن جماعت میں جوڑے کافر سنگ جمعہ جوڑے پہ دیبانے دوکانا چھے چھر جمعہ تے جوڑ کے مدرسے جوڑا کڑا ما کان للمشرکین اللہ وی ندی مناسب مشرکان لرا چدیا بادیو کی مساجد اللہ دلہ تو جماعتوں دلہ تو جماعتوں آبادی نے کہی پس شان سے اقرار کیا لان پس ہیں بخور زانوں دو کفر اولائے کدہ انسان برباد عمالوں دو عمالنا وفی النار ہم خالد نور کے ہمیشہ اور کی بلے اسی اور کی وہ جواب سوال من تو جماعت سے جڑی چدا کافر جون لگی اللہ وی لنٹر کی موسی ہے کلا آسی دا خور جمع زان لجوڑ کا کاغنی یو سفر جوڑا کا کاغنی پو یو شڑ میدان مانی آسی او پوزکی دری وغیرہ وارا کا چیشی تل انٹر لمند وحی انما یقنن جوڑی آبادی مساجد اللہ دلہ جمعتنا من آمنا غصو چی مانی راوڑے باللہ فاللہ مانی پرزو سنی واقام صلاة رماز پابندی کئی واتس زکا و زکاة ورکی ولم یخشونی ریگ مگرد اللہ نا سے اوچت خلق فاسا امید دے اولائے کدا انسانان ان یکون من المحترین چرا سمیلار والا نہیں سمیلار والا خلق ورس آگے جواب سوال دوی سر سن جہاد کہتا کل جہاد جزی اس طاق دے ملکی جازون نہیں جازون اندر کی دومرے اسباب برابر کی اللہ پدی دو کرنے شئی دی شوینو مہینو مانے داخل نشی بچ کے رہے دا مجاہدینو نا اجعلتم آیتا سگرز ہوئی آخڑو بہن کی دا حاجیانو شقایت الحاجہ منا حاجیان بے خڑو بول ابو جہل لے بڑھوڑے ورکا ولا جوڑون کی دلے مجرے حرام کمن پشاندا غشا چیمان راوڑے باللہ فاللہ و پرزو سنی ہو جات کے دا اللہ پا دیلار کی نبی برابر عند اللہ دا اللہ پنیس تیر اصلا پنیس برابری واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نہ کی ظالم قوم لرا اس ترغیب جات لا الذين امنوا وعملوا الصالحات راوڑے واجر ہجرت کڑے او شاد کڑے فی سبیل اللہ اے اللہ فلار کے بے اموالیم پخولو مالونو بانے وان فسیم پخولو زانونو مال مازر کڑے مال خرچم خبل راوڑی زانم حاضر کڑے رے نو اعظم درجت ان اللہ دیر لئی دی پا درجے کی دا اللہ فنزمان دے و اولائک هم الفائزون ام دوی کامیاب دی عند اللہ ولی ویلی دنیا کسی منافقان شاہ اید مجاہدین بارہ کی خبر ہے کہ چمڑ زان برباد کے زوانی برباد کڑا سمر کیسا زوانو کوادی کڑے نو سمر کیسا بچی بھی ہوئی اسی زان آقا دے پا کیا اللہ ادا گورا منافقان دی زما فنیز من ایدی سڑیلی روشت حیثیت دی زیر ورکی دوی لارب بہم رب دی برحمت برحمت مانی من ہو دخبل طرف نو پر زامن دی حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی کل چی انسان شیطی یسو امتیازون اللہ ورکی یہ خوب پاول ساس کی دیوی نٹول گناہون اور تا اللہ معاف کی ویم اللہ اور تا اعلان دا رضا کی چی بندہ زدن نرازی شو درم د جنت منظر گوری سلورم داوی اخبر سر نکاح پنزم آویا کسان چارس جہنم لائے کی رئی سفارش شپگم دا قبر عذاب شہید لنشتا صحابو ویلی یا رسول اللہ را قبر عذاب لنشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی بس دی د دشمن مرمیو دیغش لیق فلسینہ و سر نیولے لی دا سو مسحال لی دا و جنات باغون دی لهم فی آنائیم دوشتر تیر پارشتا پائی کی نعمتنا مقیم دواندارا خالدین ہمیشہ بے پائے کہ ابدن ہمیشہ ان اللہ یقین اند اللہ سر اجر عظیم دی روی اجر دے اور سا کی جواب بل سوال حاصل سوال دا سنگ دو دیس طرح اوجیں گے یہ دیس طرح خواجی سے بولار دلتا لار میں بولار دے یہ دوی پہ دفتر کی مفلار آلتا میزونا پاکی را پاکی دشمن لچی اچوی را چوی پلار میں آلتا مقرر دے اتر میں دلتا مقرر دے زو سر سنگو جائیں گے جب پلار میں دوبرا گیر را خیستہ پڑ گئی رہے منزونا کے عمری را دی حج لم لاپا کی لڑ اللہ استا پلار چکل دکو پر پخوا کی ادھرے دو او تا دی پلار لپلار بیوئی تم اللہ وی کافر شوی تم دی ایمان نخلاص شوی زمرا سخت خبر اللہ اکڑا یا ایوہ الذین آمنوا یا دیمان والاو لا تتخذوا من سیاباکم پلاران اورونا اولیاء بدوستانی کدی خوخ کے دا کفر الیمان پا مقابل لیمان کی تا سنگ پلار دی اس دیر انسانان دی چھے اس طرح مینہ کی یہ پلار میں دمرا مال راڑو تر میں دمرا مال راڑو درو جماعت بندو بسو دی دوستانو برابر کی اللہ وچاچ دوستانو سروکنا منکم ساسونا فاولائکم الظالمون داخل کا اللہ اس معافنے ظالم و کافر و مشرک دے ارو سانس کے اللہ قہر دیر الگ توجہ کوئی یہ خواہ اللہ اس پلار دے بل خواہ دے روڑ دے بل خواہ دے کزرا بل خواہ دے بنگلہ را دار بنگلی زامن بنگلی بسی را غلی را بنگلہ مجھوڑا کڑا اس دا پچھا اورا نش اللہ وی کتے جہاد نا ستا پلار ستا کزا ستا ورو ستا بنگلہ دیر مہم وار بس دا اللہ قہر لنور انتظار کوا دیو جن امام رازی فرمائی یو خواد دن مستحاد دے بلو خواد دنیا دن پلو بسی جار لازی مشری ہوئی چھوئی انسانان زان سر انصاف ہو کئی دی آیات بانے خلق عمل ہو کئی کرنے صرف ظاہری مانا لے گو رہے قل ارتو آیا انکان آباؤکم کساسو پلاران دا اب اب ولی روڑی دا جی دے کنا یہ روی آغا سے دسی کئی آغا سے پلار جان دسی ہوئی ذکر اللہ کے دلی پلار بس روا رہی و ابناؤکم ساو زامن و اخوانکم ساو سرون و ازواجکم ساو سو خزی ساو خاندان پوری وزی لڑا جبش یہ رو پلانے تردل توشی گی دی بل ترل بدل تجے جو کو دی ترل بال تجے جو کو اللہ وی عشرہ من طول ترون را جمشوی وزی لڑا و اموالن سمالونا چی تاسو جمع کری ری و تجارتنا تجارت تخشونا کسادا چی تاسو یری گئی گئی ایر کوٹا والی تخریبنا دکان نو پاتشی او کورنا ترزونا الله او شتا سوزان لا خوخ کړی دی بنگلہ دا احب الیکم ډیر محترم د تاسو د الله نه ورسول دی الله د رسول نو د جهاد نه الله فلار کی فتربصو انتظار کوي حتا یاتی الله به امر انشاء الله براوړي خپل امر قهر بدر باندې راوړي الله اس مره قهر انتظار کوا و زیاف سوال تا خو مړه دي دیندار خلق دي کله سی عقیدی ولا ځان لوي شرم دا عقیدی خلق دي الله اذا بي دين دي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله اذا اتنا كيف فاسق قوم لرا دي جن الرسا اوس بیان دین اماتو دا اس کی جواب سوال دی دوی وی مردا مجاہدین اس کم عقل دی ای دی لئی طاقتوں سره ډغر وای دا ډغر خو ډیر ګران ده الله شوز انسانانو ساسو کو مقصود کی الله من چې الله ترشا ولاړ نه به طاقت ساس سره ډیر قوی دی دشمن سره وسه طاقت دی لقد نصركم الله يقين الله ساسو کو مکړه ری پډی رزین کی و یوم حنین فرز حنین باندې حنین ولی ویری دا اصل جواب سوال دوله زره فرقوا لوی فرقه مشر محمد صلی الله علیه وسلم روانو دی کې لزر زړه مجاهدین وو دوسر نه وی په دې خپل کثرت باندې ډیر زور اور شو شر زمون ډیر قوا وی دي باډې نه دي ګور مجاهدین دي صحابه دي پاسبا باندې نظر ورغې کله چې ورته په یو طرف باندې ورانه واته دی درې په یو جانب وبل جانب کې دو زره کسانو ورته کمین نیولې یا څلور زره چې په دې صحابه باندې شروع کړل دل دری کړه ګډ وډې کړه اول کې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم زره خپل اسنه کې وته تاسو ګره پر خپل کثرت باندې دوکه شو نو صلی الله علیه خراب شو کثرت وسی بلکې دې غم کوي چې الله ځان سره والي د الله رضا ځان سره نصیب کړي اذ اعجبتكم چکل تعجب کې واچول تاسو لا کثرت کوم تاسو ډیر والي نو ته پنه کړان کوم تاسو نشې نه چې وشي ډیر والي باندې کار نه کیږي چکر د الله کومک نه څنګه شو علیکم الارض پتا سمان اسمکا بیمار حبت سر د فراخی ثم ولیتم به وګرځ دې مجبرین شاړون کې شهر والو الله یو ګره به میرا تا وکړي ثم انزل الله به الله نازل کړه سکینه تو جرا رامی علی رسول پر رسول باندې په مینانو رسول باندې رسول باندې ولی دلاره می نازل کړه ام انسان دې کړه دویم دمل ګرو پریشانې ام پریشانې کې کینه رسول الله د شو لګه جبل غر د غره باندې دګر کې ولاړو د سړي ملګری چې هغه ګډ وډ شي نو یې سړی به خپش وانزل جنودا نازل کله کار شتا سن لیدل غیلا لم تروها سلام لیدلنا وعذب الذين عذاب وركع انسان لكفروا كافرون وذلك جزاء الكافرين دا بدل الكافرون دا ثم يتوب الله من بعد ذلك بیا سنتره او سنت دین اور سلام ای شاه پچا شی وغتل دل خل تسلیم شو کنه والله غفور رحیم الله بخون کے به حرم روان دے وش اعلان را روان کار به بالکل مشرک سره نور راضی نه بس صفای اعلان وکي زګ دوی به بربند طواف کو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشركون یقینا المشرکان چی نجسون گندری نمنیش دیکھی کہ المسجد الحرام مسجد حرام لا بس نو مرا سے بعد عام مہاذ اسے دیکھا نہ وین خفتم سر جواب سوال دوی ویلی مڑا کدا مشرکان نمان براتو کو تعلق سرکتا کو اقتصالی پابندی اوپا مان بانی ولگی من اقتصالی پابندی اقرکو نن اقتصاد تو دیو دنو سارا اس سر دی که دوسر عمل کرتے ہو نشین ملک من اکامی طرف روانی گی تنزل پر طرف اللہ جواب کو وین خفتم کئیری گیا اللہ دلوگینا اقتصاری پابندینا فسوف یغنیکم اللہ عزر دیش اللہ بتاسو مزدار کی در قبل پزن نین شاک اللہ غاڑی فاللہ ضروری اندس منگ حقا وکر اللہ دا ان الله یقینا الله تعالی چې عالم الحکیم ډیر په ډیر حکمتونو والا ډیر حکمتونو والا دی. دی جن اوس اسباب د قتال جنگ وکي چا سره وکړه الله الله دې چې بدن والا سره قاتل الذين او جنگ دا چا سره چې مان لری بالله فلا ولا بالیوم الاخر نه پورز سنای نہ حرام ما سو حرم اللہ چ اللہ حرام کڑی رسول اللہ رسول شراب حرام کڑی زنا حرام کڑی دی اور تو اسباب برابر کی ولا یدینون دامنا دین الحق نہ قبل حق دین دا سوگ دین من الذین ادا انسانان اللہ یوت الکتاب چے اور کرشوری کتاب حتا تردیگی تردی چور کی جزیا ان یدن پلاس وم شاغرن و بزلیل دی ولی ویلی مفسرین ذکر کئ دی بدا جزیر علی کنا د خپل خادمانو پلاس الله خپل به راوړی عمر سے وصل به ډیر لیکر وکړه یو لیکر دا وکړه جزیا براوړی خپل لاس دویم سپینی جامع بنا غندی دا خود عزت شیده دریم پکار که بر شاروالی کارو نکوی سلورم پکار که بوچه تعمیر بانی نوسته گئی پینزم چکر دا مسلمانانو دستا پلارا باندی روانی یهود دا حق نلدی چی پلارا بانی مستر لرش چکر از من قطارو نتیر شو بعد اغینا بیارازی وی بلکل سیده خکل چې مسلمانانو د عمر نقشه پرې خوا خبره بلعکس شو کار کې اوچت تعمیر کې اوسیږي یهودا ظاهري اوچت جامع هغوی اغوندي اوچت کارون هغوی کوي چې په کومه لاره د کافرو دسته رواني د مسلمان حق دانی شي چې نږدې راشي بیا به د خوله باندې ولي وجه دا چې د مسلمان د عمر نقشه پرې کړه الله وي ذلیله به وی تاسو اس رت کے بریان سارا دل ویرے اسباب القتال دی خلق سرا ولی جھگڑا فکار دے یہود سلام دی کہ اللہ جرم نے دی وقالت الیہود یہود بھی ولی عزیر دا اللہ بچے دے وقالت ان سوارا اللہ ان سوارا بھی ولی المسیح من اللہ عیسیٰ دا اللہ زوی دے ای دودی دا خبر رشتے دی ذالک قولهم دار دی وینا لا لا یبخلو ماننی بی دلیلا فل کوئی کنا پلانے مڑا چھ پخلو لگے رے دوسرے نے نوئی دی مشابہت کہ اللہ ی قول الذین دوینا دا چا سر کفر من قبل چھ کافر دی وڑان دی اندوان ای بد اللہ سر پر خداران جوڑ کرو حتا تردی پوری الملل والنحل کی عبدالکریم شہر شانی لکلی درید اشکر اللہ خدایان دے خلق زان لنے والی اندوانا دیگئے تب قرآن نارینا دا زنانو دا خاص اندام بندگی کی جداز من خدای رے آگوی دا دی بندگی کی سین بندگی کی دا ہر سو قاتلہم اللہ واللہ دا طول برباد کی انا یفکون کم خواگر زولی شد توحید نام اللہ کی راو کرا ارسا کی جواب سوال داخل گولے گڑوڑ شو اللہ ملیانو پیرانو گڑوڑ ملا دیر تخریب کئی اللہ ہوئی اتخذو دی خلقو نیولیو احبارهم اللہ ملیان و رحبانهم پیران اربابا فخدا یتوب مانی من دون اللہ سواد اللہ نا عدی ویر یا رسول اللہ من خو چرته ارباب نه دی نیولی الله ویل ارباب رسول الله ویل دی مولانو پیرانو شیو شه بتا سره حلال غنو حلال بم غنو کنه وی آو وی کله وی شیو شه حرام غنو حرام بم غنو کنه وی دقه مان نظر ده اوسم دا غنی یل وی دا صحیح حدیث دی صحیح فتوا خو لیکن زمون بری مسلک کی نشا دی ویل شی معنا درب منگوی کی دے چی دے مش اللہ ودا خبر رسی دلی نہیں وہ ستال ہو رسی دا خوامل پہ ہوکا کنا سنگ تک لگ زد کے والا آڑے د دې وجه نه د امت مشان مولانو خبر اخلاص کړي چې صحیح حدیث تاسو لور شو بس داس مونږ مذهب دی. خاص کر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي ز اصل حدیث فهو مذهبی. ټول حدیث خو اشاره نشي رسیدي. والمسیح ابن مریم او مسیح زوید مریم وما امروا ذو الامر نو کړی شو الا لیعبدوا الها واحدا مگر شدی بندگی وکړي دی الله لا اله نشتره حق دار دمندگی سوا داغنا سبحانه و پاکی دال اغلا ما یشرکون داغ سنا شدید اللہ سر شرکان جوڑی ارسا که اوز برا خبرا یهودو که دا عادت تی چه من دین دی اسلام ختم کی کما طریقه بانی اللہ وی دینش ختم ولی دی اسلام مثال سیر کرنا راڈ یو سڑی ٹولش پا دی ایران لکو کو کئی نو خپل سربو پڑ سی کرن یو دان اللہ ویاسی دا سرنا پڑ سی یو ری دونا دوی راد لڑی چی ختم کی اللہ وی نور اللہ اید اللہ رنا پو خلو باندی ویعب اللہ نکی اللہ طلائی اللہ یو تم نورا ہم اگر پل رنا پورا کئی ولو کری الکافرون اگر کافری بد گڑی سنگے پورا کئی اللہ وی نبی میرا لگل احادیث علماء هو الذي الله ذات ارسل رسوله شي رسول الله عليه بل هدى فهدايت من ودين الحق فحق دين ليو سراو شي تاور کي پدي ټول دين باندې دي کي طريق اوري دي ليو سره دا معنا چې غالب کي الله ذات دين پټول دين نو په وخت عيسى کي دیم يو سره کي معنا دا بیان چتلاو کی پیغمبر دے دین پدے ٹورو دینوں باندے دریم قول اللہ چا اللہ غالب کی پدے ٹورو دینوں باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوغات کی غالب ہو ولو کرے المشرکون اگر کہ مشرکان بد گنی. شیخ پل تفسیر کی لکھے احسن کلام کی دو دیش مرایت کی ولی ولو کرے الکافرون دلتے ولی ولو کرے المشرکون چونکہ التا کی دنور مسئلہ ذکر و نور اللہ دنور زچے کفر دے کر وہی ویلے الکافر دلتے بالہدا ویلے توحید دا توحید زچے شد دنوی ویلے ولو کرے المشرکون. بیرے مقام کی لام نشے سورے سب کے براشے لیت ہو التا لام شاہ جام دانا چھے التا مقصد پڑ دے حاضر امرہ دلتا مقصد کارا دی ارو ساعت کو سوئی چھے کم خلق پدین دے اسلام خرچے نہ کئی پائی دنیا کی بدا معذب ش دے مال بانے با اللہ سزاور کی. یا ایو اللذین آمنوا اید ایمان والاو ان کثیرا یقینا زیاد من الاحبار مولیان والرحبانی پیران لیاکرون اموال الناس بالباطل خما خاقری مالون دا خلقو پنا روا دیر مولیان دیر دیر پیر سیابانا دخل کو مالونا پنا رواخوی دینا معلوم شو کف کینی خواہ دیر کم دی وس اللہ وی دی مولا مرز وارا مولاو پیر سیاب کی اوبل عادت مشتا خلق دی قرآن و سنت نمانا کئی خلق و لبزین کی غلط خبری ورش دی قرآن در سنے کی مکہ نئی دی آحادیث در سنے کی مکہ نئی دی پلانی مدرسی لبچی مور لے گئی اللہ دا کار دا مولا دے عوام خلا مدرسی دا جماعت نمی دیوالم احترام ساتھ دا قرآن احترام ساتھ مولین بگر دیر خطرناک دی ویسدون او خلق بند یان سبیل اللہ دا اللہ دلارے وسوی مولا کی اول عادت دے مال جمع کئی بل لوئی چی انفاق پی سبیل اللہ کا خوف پلے بینے کئی دا دیر کم مولین دیشی بیدا ہوئی چی والذین آغا انسانان یکنزون الزہبا چی دوی زخیرہ کیا اللہ وستر زر والفزہ وسپن زر خرچم نکی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے نو فبشرم بی عذاب علیم دی خلق رزیر ورکا اللہ پا درناک عذابا درناک عذاب سری دی مال نبا اللہ تختی جوڑ کی دوورا عرخ شاہ تندے عرخ شاہ برمان اللہ داغی تندے ولی ویلی سائل اور تراغ اچھ دا اللہ پنا من شراکت اندیرا گنجے کی بے ارتوی دا اللہ پنا مرانو آل خکوک کی بے ارتوی دا اللہ پنا مرانو نیسے شہر آلو زور رکھے گا مڑوی تار اللہ موڑ کی کم بھی موڑ کو اللہ وی درے کارا دکڑی درے سو زاگانے در کم پریدم دینا یو ما پاغو رزمانی شکر می دے بچی آلے آدھا تختی فی ناری جاننما پور دے جاننم کی فتوکو اللہ وی داغلے بچی بیا پائی مانے تندیر دوئی و جنوب ہوند دی اڑکونا و زورو موشا گانے اسوی یقار لہم دی ربو ویلش غلط کاری کڑے کنا آزما کنستم دا سنی جتا سو زخیر کڑی لین فسکم خفلو زانون لرا فزوق ما کنتم تکنیزون وسکی سزا را غامل چی تاسو زخیر کڑی دا دیو جن حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی صدقی کوئی دی من مال زیتی گی ورو ساعت کے بل رت ذل قیدہ ذل حیجا محرم و رجب دی کے بل رت دی جنگ نہ من کڑی دار و عادت او چھے امام اشرا خپل اقتصاد جنگ نہ پورا کو یو قوم حملہ وک پبلے وک وہ کی بشو کرا دی بو ویلے چھے دریم چھ سلور میں چھ ہم گلا ر جنگ نہ من کڑی و دی میں چھ احترام دی نور میں چھ لمنگ ور کے اس بھی دی کے جنگ ہو کی لگوس بطور مثال رمضان دی بو ویلے رمضان کے خوڑے رے اس روزہ دے لگ رہا تمام دسی بھوکو چدا روزہ بو سو خری دی روزی دا حیثیت منگنا کر کو جدی میں اشکلا یخنیم دا ورز موڑی دی اس سوال تے شی بوتو پدی منس کی بھائی سدیر کار گڑ وڑ دیر لس میں اشتے بجوڑ شو وی بدول سو دی بکڑی دیر لس اللہ دا ولی ان عدت الشهور یقن شمار د میں شو اند اللہ دا اللہ پر اس دول شارن میں شری فی کتاب اللہ دا اللہ پر کتاب کی یوما فاغ و رزمانی خلق السماوات چا اللہ پیدا کرے اسمانو نو اسمکا منا دے اغین شدار باتن سلور دے اکرام دی دے عزت میں شری یو پر کسل خیدہ دویم ذل حجا دری محرم سلور مرجب ذالک را چیئے دن دے مضبوط دین القیم مضبوط دین دے رہا فلا تزمو ظلمون مکوئی فی انہ بدے کے انفسکم فقبلو زاننا یا فقبلو ہم جنسو وسوئی ترغیب للجہاد اللہ میں مڑا شرمے گئے نا کافران پر دلئی صفت رہو تھی ناری ناو زنانا ستاو سر جگڑا کئی تاسو قلار اللہ ہوئی ناسی شرم لگ پکار دے وقاتل المشرکین او جنگے گیر مشرکانو ٹولو سرا کما یو قاتلونکم لکسن چاو ستاو سر ٹول جنگ کئی تو نہ مشرکان سرا وہ سوال لاغی اللہ موسر امکانات نشتا دے سر جازو نے ٹینگو نے جواب والم پویش ان اللہ عمل متقین یقین ان اللہ تقوا والا سر دے تقوا زن کرا والا فتح غنیمت با اللہ در کی کرا اس سب اللہ کامیب اس پر ایمان رت گئی ایدی میں شیخ کلام بل نقل کیا غبی بل نقل کی انما النسی ادا مانا یقین تاخیر چلی زیادتون زیتوار دے فی الکفر اللہ پا کفر کی گمراہ کی پدی مانا اللذین آغا انسانان چی کافر دی حلالی گنی آمن یوکال ویحرمونو حرامی گنی آمن یوکال یوکال پاکی جنگ نکی بلکال پاکی استوز کتو بھی دی میشت کہ اللہ جنگ منا کڑی روی دی احترام اقو میشت اللہ ورگی نور اللہ نو سوال را گی ولی بی دوی دا چنچوالے کی دی میشت احترام بل لوری چھ برابر کی عدت ما دشمار دا آغا سے سرا حرم اللہ چھ اللہ حرام کڑی نو حلال کی ما حرم اللہ چھ اللہ حرام کڑی غیس حلال کی دا ولی زینا اللہ و دولی کلیشوی دوی لابد عملنو دو دوی واللہ لا ید القوم الكافرین اللہ ایدیت نگئی کافر قوم لا ورسا کی دنیا نے بے رغبت او زجر دل اس توجہ کی دے حاصل لاری اللہ یو ایماندار ہو کل چی مجاہدین تاسو لوی زی جزو سنگر لا تاسو قرار ڈڑا ہوا ہے زیمنا وجہ آخر سرا کتو دا کور دے بنگلہ لا لا کزرا بچی تجارت دکانوں نہ ڈاکٹری او پلانے او پلانے دا خلا ایسے سامان دتو کے دے اسے اللہ وی وجہ آخر سرا مجاہدین سنگر لے جو تاسو ڈڑی واری ہوا تھا امام شافعی صاحب خوزے کوئی تموت الازد فی الغابات جوان وما تدعون تاكله الكلاب وغرو نے کس مریض لوگ نہ مڑشوا پکار کے داکڑے مڑی شوی کوکرا کی پیکو ناٹی وکڑا دا شیخ رو دا شیخ رو لگا بادام اور واچوا بادیاں اور واچوا شربت لپلانے اور واچوا امام شافعی مڑ دا خاص کو ناٹو پسی گرسی چخی تی مگٹی شی دمرا غصہ شوا او دا ہے قد بس چھٹی گٹی کنا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو مالکما خروج سرتا اصلا اذا قيل لكم جتا اصل وی لشی هو زی فی سبیل اللہ اذا اللہ بلار کی درانا شیل اللہ جسم کلا خوشی کے بیلا غٹ غٹ شی او سلی دوی مرس منگلہ بیا لی آیتا سرازی ہے بالحیات دنیا پر جن دنیا بید آخرت نام نفما متاو الحیات دنیا فی الاخرت ندر جن دنیا بی پر مقابل الاخرت اللہ خلی مگر کم وسوی اوزے کی اللہ با عذاب درکی دویم تو کو منزو نہ کہ اللہ تعالی بدل کم نور خلق برا ورا آغا با اسلام نسم زان لولا پکی اللہ تنفرا سکے اللہ تنفرو دے کون اوزے نو یعذب کم اللہ با عذاب درکی عذاب ان علی من درنا کذاب علیم سمانا دوسری کارونا بساو سر دے اسلام دشمنان کے جزلے بھی در منشی در منکی گلا چپلا رمخ کی تاثر مریض اتلیا نشی بیزی تعالی شیو کی سب ضروری کاری لیکن دوی بمخ کی تاو پری دینا زلو بلی در دی اللہ وی داس بلی دی ہو در دے گا تو ولی نوزی ویستبدل بدل کی برا ولی قومن یا قوم غیر کم ساو سنا سیوان ورا ضرر تاو سنا شیور کولی اللہ علی شین دی چوشی واللہ والا کل شین خدیر اللہ پارشی طاقت والا دے سن خلقی پیدا کرا اس وی کہ تاسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکو نہ کہ مڑ اللہ ما کڑے دے ما غار کی چکلو نو چوک چوک سرو یو اللہ ہو الا ما الا ما الم الا تنصرو کہ تاسو کو مکو نہ کہ دے نہ وی یقینا کو مک دے کڑے اللہ اذا اخرجو چکل وی سدل الذين غشا كفر شكا فنان وا ثاني اسنين يودا غدو یو قاب بکر وبالخارسل ابو بکر و سرو اس ہما فی الغار دا دوار غار کے وہ اس یقولو شکلی ویلی صاحبی دی قل مل گریلا دا طرف سوچ کوئی اللہ را ابو بکر بارا کی فرمائی صاحب دلیل لے پدی مانی چھے ابو بکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی صحابی دی رد دی پشیگانو قبہ ہم اللہ ای فرمائی وی ابو بکر منافق و دا مرتد شوی دے دب نبی پسی منس کو ارس سبا ابو بکر وی دے غاڑا کی زان لبوتا چو لے ہو اللہ وی شکر انا دا قرآنی صحابی دے دزمک بسر بانی دو یہود نسوارا دو دحرے انا غٹ خطرناک اسلام دشمنان چی دے گا شیگان و روافیس ادوم ربط خلق دی دو وید نبی صلی اللہ علیہ وسلم طول ملگری مرتشبی نعوذ باللہ من ذالک شوار شبگنا کلو ایک فمکو مدینہ زمان حکومت راگے اس وی کنے سوریہ نگورا دوی آغا شیڑین وغیر دا بار دنیا لروتی نیٹ کیوں گو رہی دوی جی سمر قواہ بیات تلری آئی طول داوی چیز من فمکو مدینہ بانے با عملیت تاروسی بے بد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخوان داد و خبیشان و باس و ابو بکر و عمر لیکن خمق الجاہلان دیوی چیداز منگرونے دی اس میں گورے یہود پر ملک باندھ رہا گلے تا سدا اختلافی جنگوں نے پیدا کوئی دائی شیر ادا سنی تا کم دشیر یہود سر جھگڑا اکڑا ہم داغ یہود رالوی شو دیکھ پن جب کیا چھوڑا منگوئی شداس منگ دشمنان دی پر دیو جمانی شدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان دی دوی دو قرآن دشمنان دی آیات دلیل پتی چھ ابو بکر گورا قرآنی صحابی دی اللہ وی صحابی دی دوی وی صحابی نے دونی چھا خبر ملائی اللہ خبر لا تحزن مغبکی گا ان اللہ مانا یقین ان اللہ منسر دی وردہ سیری دو نا ابو بکر سردا غمنو چھ زمر شم ابو بکر سردا غمنو چھ دا سگن وجن کنی ورتے ویلو کہ زمر شم خوادی تمر شم طول امت بخراب شی فانزل اللہ والا نازل کرو دلانا میں آلے فدمانی پر ابو بکر اپر نبی و ایدو مضبوط کے پر اکر ما علم ترواتا سنن لدل و جعل کلمت اللذین کفر و السفلا و اگر زورا کلمہ رکا پرانو خطا و کلمت اللہ علیہ کلمت اللہ اوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ ضرور حکمتن والا لے وس خلق لادل یہ لئے من جہاد لنو شد لے ولی من مریضان ہوئی کانا جب نمس کڑپ کڑپ ہوئی دا سے نسطی روبا سے دوئی نو گوری او مرض اسی میدی تکلیف دیکھ دیر اخری کانا آخر تکلیف دائی اللہ ایک مریضی میں زوزا انفرو اللہ یوزای دران سپکو درانا اسید سرشترے و کنیش دزائی دویم زوانان ہوئے کس پنگیرے ویزائی ودون مکڑی دیو کنی دیکڑی اللہ ویزائی سیاحت من ہوئے کبھی سیاحت ہوئی مالدار ہوئے کہ غریبانان ہوئے جامع لفظ زیادہ پوری وزی اللہ ہوئے وجاہدو جہاد کوئی پر قلو مارنو زانونو بانی فی سبیل اللہ اید اللہ پا دیلار کے ذالکم خیر لکم دا تاثر وردین کنتم تعلمون کا تاثر پوئے گئے اور ساعت اسوئی دا منافقان آقا زیر اٹھر خوشحالی شاید تکلیف نہیں وہ صورتو ہے چی پلانی جائے کہ کومک شوئے رہے وقت تقسیمی جائے دا اسی دنگونا وی ملاقونا بسی آرے مال ہم پاکی برخ راکا بولی مال راکا اللہ وچی کم جائے کہ دو دید خیر چی مسئلہی اول خط کی ناس اول سب کی ناسی جنگون ہم کئی خوشی کرد جہاد مزور آشی اللہ وی سب حروس تشی دا صفت چی پا ارچا کی موجود اللہ وی دا منافق سو ما خطرناک صفت زیرہ چونکہ مسئلہ تبوکن و آٹے رہ لے لو کان دا منا کچر دے سامان قریبا نج دے و سفرن اللہ سفر قاسد اندر میں نا لتباو کسا خبر میں منی ولیکن دمرا خبر دا گرانا تمام شوید آلے ہیں بودوی مانے تکلیف دو تبوکا قسم ہو گیا قسم پا اللہ سخت کمزوری ہو کزمون وسوے نمون تلو جنگ لے فقسم نوشش لکے دو ظالما وسيحلفونا زر دیش قسم بکی پا اللہ مانے کزمون طاقت ویل خرج نانو من بوتوی ماکم ساو سرا اللہ وی برباد اکران پسن قل زانونا پا مدی خبرا زانی سے برباد کی واللہ یعلم واللہ لمعلوم علی انہم لکاذبون یقین اندہ دروغ جندی اسی لگی دی بعض خلق اجازہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازہ ورکلا اللہ وی ولی دی ورکولا اف اللہ عنکا ایدی دا منا ند لازم کڑی پتا من اللہ قرطبی لکی ایدی دا شی مقصد دی لکہ دوست نیو کارو شی گڑ وڑ بل دوست ارتی گو رمان سارا شان سر دا مناسب نو کلا لکہ یو دوست بل دوست عطاب ور کئی دا غیر تربیت کئی دوارو خبر ای وی نو اللہ ارتو شی او دا اللہ نبی تا من اللہ نو نازم کڑی ولی دی جازہ ورکر دویلا لما مانا والے ولدی جازا ورکڑا لهم دویل آتا ہے تبین لکا تردی پوری چکا معلوم بیتا لالذین آخر چرشتے بیلے و تعلم الكاذبین آو معلوم کڑیتا دروغ جنا وسوئی جہاں چکا نا پر جائنی مجاہد سڑے ندے آگا اجازا نا گواڑی آگا دانگی میدان لا منافق سڑے اجازی گواڑی ایرڈی رکم زوری دوی نشت لے اجازن غوارستانا الذين اغ انسانان يؤمنون بالله شيمان لري پلا واليوم الاخر فورز وسني جهاد دوكي باموالهم واخبلوا ما نون وسالون باني والله عليم المتقين الله پيده تقوا والا جهاد مشه تقوا والا لویا تقوا جہاد. نو اجازت سو غواڑی اللہ شکین انسانان انما یقین اجازت غواڑی سانا الذین آغا انسانان لا یؤمنون باللہ چی مان لڑی پا اللہ اونا پورا زو سنے ورتابت مانا شکین دی قلوب ہم دری زلونا چی لار چکا لار نشو فون فی رئی بیم دوی پریشک یہ ترددون سرگردان دی. اس باز منافقانو گورا چکل دش پیچ ملی نسو یا اللہ منگل شہادت راک شہادت اللہ وی پامدی کلمہ مانی دا سڑے منافق شو مخ کی منافق وی یعنوی وہ شتا تیارے نا کہ او دا دعاگانے کہ انشاءاللہ منگل مرد شہادت رائی سلا منافق شو دیکھ دیر احتیاط پکار دے دش الفاظ گورا بالکل سڑے استعمال نا کہ انشاءاللہ منگل شہادت را وجہ دارا دا الفاظ آگا سوک استعمالی چاگا اور دا تیارے کی تیارے پرو دی بخبل کوٹا کی خوراک دی دری دڑائی ہوکی تو اس واری مالا شہادت را اللہ وی شہادت آگا سڑے واری چاگا کم از کم بسی اوگر جلک کرا معاسکر للاش یو مجاہد سر را بیتو کی دعا دگر لکلک للاش تو پرو دی بنگلہ کی لان دی او واری شمالا مرد شہادت را اللہ وی تا منافقی غٹ منافقی وم دی کلمہ مالی ولو اراد الخروج الله وكدي منافقان شرط اراده وتل للي لا عد له عدان تير والے بیکڑے وغیر تیار دی دنیا سامان دے پار بل بل لجی گرمے کی دل ہی تیار ہے کئی وہ سوال لاری دا منافقان ول اللہ سنگر لنے بوزی اللہ ویسے کہنے بوزن چال تے شیطانی نہیں کی گلی دے مجاہدوں ما دین کی ای دوی تک اللہ ویسے تفاق نہ گنا دا گندا خلق دی ولكن دمر خبر ذاكر الله الله بدغن لي ذي ليغل تثبتهم من عمل تكين والمزبوط كدل وقيل ورت ويل شو شكين مال قائدين دينا سسرا كذ سرا كين اذا معذورين سرا وزمنا منافقان يدري صفات نور لو خرجوا الله يك منافقان وزي فيكم بتاشو كي سنگرلا نزيت تاسو الا خبال مگر تاوان دم زغلی خلالکم ساسو ما بین کے دفار دا شیطانی کلی یو زیر منڈوالی کلی بل زیر خبری کئی یبغونکم الفتنہ اللہ ویلٹی تاسو لدائی اختلافا وفیکم بتاسو کہ اللہ ویجاسو سان دی لہم دری منافقانو ید دی کافرانو جاسوسو مڑا فلانے ماں سے پیچھے اس ماں خوڑی رکھتا گیر را واللہ علیمون اللہ پوئی ریب ظالمین بری ظالمانو اللہ مڑا مارا معلومی اس وی وجہ گرم نری پخانہ دی پتنو پسی کر سے پتنے کو اخترے لقد یقنن دی خلق کو طلب کڑے الفتنہ لدہ فتنے من قبل اوڑان دے وقلب وار اولی ران اولی دی لکل امور تعالی اللہ وی تدبیرات حتی جا الحق و تردی پوری شاق راگے قسم آقی سے فتنے دی را اولی دی وزوہر آکار شامر دا اللہ وہم کاری ہون دی بد گڑی دا اللہ امر کرے چی مجاہدین کامی بھی گیا اللہ منافق خپش زکی دم آدیا دل تا خرابی گی مارا بے عبدوی رالا مخ کی سطورہ کڑے ہو جوز بے بیرہ کارو گی روس آنکھ اس بل صفت دل لگ متوجہ شئی حاصل لالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت لجے سو فتنوی اللہ ویدہ کافر شو دا رایت مقصد دی یو جے کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت خلق عمل کراوی دی لیکن سے خلق پیدا شوی دا فتنہ اللہ رکی دی زینا اللہ وی پمدی لفظ میں دا سڑے کافر شو دار اللہ فتورا جد ابن قیس پنامی و منافقو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردی ویزا جزو سنگر لا تبک لزو یہ روی آخر چی دی آغا زیر پوش چی دی زیر زیر رنگونے نکیستا ما سنگر لما بوسا حسنا چی مانال تزینا ہو نشی رشخن دیوارو دا پیغمبر دا مر پوری اللہ وی پندی خبر اللہ وڑا بیمانش ومن هم اللہ بازی دی دو فڑکو من آغت سوگ دی یقولو شو ایجازو کمالو فتنہ کی مما چوا اللہ خبردار فی الفتنہ ری پدی فتنہ کی سقطو پریو تری و این جہنم و جہنم گی رون کرے کافران لرا بالکافرین ولی ولی شیخ حسن کلام کی لکی دا نبی عمل لفتنہ وی اللہ دا کفر دے اخکارا لا رسول بيمانش